Papanye na betu mbote na betu nyonsu. Betu getanga na mukanda ya bantumwa, kapu ya ntete, verse ya nana. Yesu geza visa ba longu kinde. Kasi beno tabaka ngolo ya ntango mpevi ya nzambi, takuisa kulumuka na zuli ya ntu na beno. Ebo na beno tasa visa nsangu na mono. Mono na bwala ya Yerusalem na ntoto ya Jude nyonso na ntoto ya Samaria yonso ti na nsuka ya ntoto. Ki uwa bete kuri yula kele samu nengi mpevi kukwisa na gilumbu ya Pentecote. Yage kwisa samu nde betu kuvanda batemwe ya Yesu. Mpangi na muno. Eske nge ya kufluwa na mpevi ya longo? Kada mpevi ya longo kena lujingu na nge, ngege temwe ya Yesu, pete pesa matone, Yesu mpige zola ndengeza bisa bantu ankaka. Nde yandi kevulusa. Pika nzambi ya sasa betu kufluga na mpevi ya longo, kuvanda ba misioneri nandi na Jerusalem, na Jude, na Samariti, ba bwala nyonso. Feti ya mbote.